Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Російський «Газпром» підтверджує, що «Нафтогаз України» повністю оплатив лютневі поставки газу. Про це йдеться в повідомленні управління інформації «Газпрому». За контрактом на поставку газу «Нафтогаз» зобов'язаний розрахуватися з «Газпромом» за поставлений газ до 7 числа місяця наступного за місяцем поставки. В лютому НАК імпортував близько 1 мільярда кубометрів газу. Держсекретар США Гіларі Клінтон висловилася за подальше зближення України і Грузії з Північно-Атлантичним альянсом. На нараді міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі вона заявила, що альянс має залишити відчиненими двері до членства для цих двох пострадянських країн. Пані Клінтон також закликала НАТО дати новий старт відносинам із Росією. Прем'єр Юлія Тимошенко нагородила відзнаками та почесними грамотами Кабінету міністрів керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка, заступника керівника відділу енергетичної регіональної митниці Тараса Шепітька, заступника головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марію Кушнір, а також директора юридичного департаменту НАК «Нафтогазу» Сергія Давиденка. Уряд не може роздавати державні нагороди, але я би хотіла вручити спеціальні відзнаки від уряду тим, хто набрався мужності, хто зробив все, що необхідно для держави, незважаючи на злочинний тиск і злочинні доручення, і забезпечив Україну природним газом за дуже поміркованими цінами і доніс його до людей, заявила Тимошенко на засіданні уряду. Колишній президент України Леонід Кучма сподівається, що журналіст Георгій Гонгадзе живий. Деякі кажуть, мені це більше подобається, може він живий. Я знаю, що ті депутати Верховної Ради України, які їздили в Німеччину та здійснювали експертизу частинки тіла, знайденого в Київській області, то та експертиза не підтвердила, що це тіло Гонгадзе. Є хоч одна зачіпка, сказав Кучма сьогодні під час відеомосту Київ-Москва-Тбілісі-Єреван-Україна та СНД під час світової фінансової кризи. Інтереси Грузії в Москві представлятиме Швейцарія. При посольстві Швейцарії в столиці Росії відкрилася сьогодні секція інтересів Грузії. Таблиця з відповідною назвою з'явилася на будинку колишнього грузинського посольства в Росії. Голова секції Зура Патарадзе заявив на одному з російських телеканалів.
Після серпневих подій дуже багато запитань виникло і по нашій консульській частині. Тому, на мою думку, тепер ми можемо в повному обсязі почати працювати спільно зі Швейцарією задля захисту інтересів своїх громадян.
Аналогічне представництво з'явилося і в Тбілісі, в колишньому будинку російського посольства. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Сьогодні 5 березня, а в студії Радіо Свобода вас вітає я, Мар'яна Дреч. Україна розрахувалася за газ після того, як Росія попередила, що може перекрити газовий вентиль.
Конечно, то, что происходит сейчас в Украине, еще раз поднимает вопрос о надежности этой страны.
СБУ далі добуває оригінали газових контрактів. Чи підтримують дії спецслужб пересічні українці?
Думаю, що да, праві вони. Должно бути обнародовано, народ дуже за що платить.
Ні, тому що я думаю, що там комерційний інтерес.
Вперше після війни на Кавказі НАТО відновлює переговори з Росією. Як це заторкне Україну?
Russia is an important player. Russia is a global player. That means that not talking to them is not an option.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Газова епопея в Україні триває. Щоправда, сьогодні обійшлося без бійок і без автоматів. Представники СБУ хотіли перевірити компанію «Укртрансгаз», а прем'єр Юлія Тимошенко нагороджувала газових героїв, які напередодні не хотіли віддавати спецслужбам оригінали січневих українсько-російських газових контрактів. Не вщухає суперечка, кому ж належить транзитний газ – українській державі чи приватному власнику. А тим часом компанія «Нафтогаз» сьогодні розрахувалася з російським «Газпромом» за лютий. Перед тим сьогодні російський прем'єр Володимир Путін попередив про відключення газу Україні у разі неплатежів. Що ж це все означає? Про це журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Незважаючи на рішення Шевченківського суду Києва про припинення слідчих дій щодо посадовців «Нафтогазу» та енергетичної митниці, яких звинувачували у привласненні понад 6 мільярдів кубів газу, представники СБУ вирішили перевірити ще «Укртрансгаз». Щоправда, цього разу обійшлося без бійців спецпідрозділу «Альфа». Перевірка не вдалася. Після півторагодинних суперечок із депутатами-бютівцями та юристами «Нафтогазу» слідчо-оперативна група склала протокол та й пішла.
Це закінчилося після того, як вони отримали якийсь телефонний дзвінок, склали на ногах якісь акти і поїхали з ДК «Трансгаз»,
каже начальник юридичного департаменту «Нафтогазу» Сергій Давиденко. Заступник же голови СБУ Валерій Хорошковський пояснив дії слідчим тим, що Служба безпеки отримала рішення суду вже після того, як вони прибули до «Укртрансгазу». А Юлія Тимошенко сьогодні нагороджувала газових героїв. Вона вручила похвальні грамоти Кабінету міністрів, керівнику Державної митниці, заарештованому заступнику начальника енергетичної регіональної митниці, заступнику бухгалтера та директору юридичного департаменту «Нафтогазу».
Суд прийняв рішення про зупинення всіх слідчих дій по цій справі. По суті справи припинив цю кримінальну вакханалію. Але в той же час рішення суду не виконано і людина із в'язниці не випущена. Це що таке? Це що у нас сталінізм повертається?
Обурилася пані Тимошенко тим, що заарештованого Тараса Шепітька випустили із-під варти не відразу після рішення суду. Тим часом на газове побоїще в Україні відреагувала Москва. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін висловив надзвичайне занепокоєння із приводу подій навколо «Нафтогазу». На засіданні уряду він заявив, що Росія може припинити постачання газу до України, якщо та вчасно не розрахується за спожите паливо.
Якщо в результаті проведених силових акцій і арешту низки посадовців не буде оплати за газ, то це призведе до припинення постачання наших енергоносіїв для споживачів всередині України, а можливо і в Європі.
Відразу ж після цієї заяви Путіна у «Нафтогазі» заявили, що повністю розрахувалися з «Газпромом» за спожитий у грудні газ. На думку російського політолога Станіслава Білковського, незважаючи на заяви Володимира Путіна, події у Києві навряд чи вплинуть на українсько-російські газові стосунки. На його переконання, сьогодні Кремль грає на те, щоб повністю усунути президента Ющенка від газових схем.
Мова зараз йде не про те, щоб знов порушити питання про ненадійність України як транзитера російських енергоносіїв, а мова про те, щоб усунути Віктора Ющенка взагалі від газових питань, щоб він не заважав тим домовленостям, як явним, так і таємним, які були досягнуті між Юлією Тимошенко і Володимиром Путіним.
Що стосується позиції Віктора Ющенка, то на думку багатьох оглядачів, вона пов'язана не тільки і не стільки із боротьбою проти Тимошенко як потенційного кандидата у президенти, як і з бажанням зберегти авторитет перед великим бізнесом. Окрім цього, експерти не виключають, що події у «Нафтогазі» президентському секретаріату були потрібні для того, щоб прозондувати можливість введення в Україні надзвичайного стану. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В епіцентрі останніх газових подій вчора і сьогодні була Служба безпеки України. І ми поцікавилися вашою думкою, чи ви підтримуєте дії силовиків. Слово киянам.
Бачила, я не можу сказати, я підтримую їх чи ні. Якщо воно не вирішується ніяк на сьогоднішній день, то може й так.
Не підтримую не тих, не тих. Конфлікти не вирішуються бійками, стріляниною та криками. Наша влада зараз працює неправильно. Що СБУ, що наші політики.
В принципі, навіть по ідеї, то думаю, що да, праві вони. Тому що це ж там договори вони якісь хотіли. Ну, звісно, тому що це ж має бути обнародовано, народ має за що він платить.
Ні, тому що я думаю, що там комерційний інтерес. Ну, потрібно буде розбиратися, а не так спонтанно нападати на «Нафтогаз» України. Неприємно було дивитися. На депутатів. Тож, я думаю, що це не дуже з їхньої сторони було цивілізовано. І маски зривали, і так далі.
Це був ваш голос на свободі. Тим часом президент України Віктор Ющенко сьогодні знову подав кандидатуру Валентина Наливайченка до парламенту на голову Служби безпеки України. Натомість Верховна Рада зробила крок до того, щоб самотужки призначати та звільняти виконувача обов'язків голови спецслужб. Домовитися щодо кандидатури майбутнього виконувача обов'язків голови СБУ прагнуть фракції БЮТ та партії регіонів, де ж камінь спотикання. Про це парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Шанси Наливайченка бути затвердженим близькі до нуля, адже востаннє на його підтримку було віддано лише один голос. Ситуацію коментує голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Справа в тому, що місяць, згідно закону, хтось може виконувати обов'язки тимчасово. Але Наливайченко виконує їх понад 2 роки. Така ж ситуація в Міністерстві оборони. Обов'язки першого заступника виконують вже більше року тимчасово. Тобто йде постійне порушення закону. На це не реагує прокуратура, на це не реагує президент. Значить, буде реагувати Верховна Рада. Ми зараз визначимось, можливо, завтра розглянемо кандидатуру Наливайченка. Ми розглядали її нещодавно, був лише один голос «за». З того часу позитивних зрушень в службі особливо ніхто не побачив, негативні прояви побачили.
Натомість Верховна Рада у першому читанні затвердила законопроект, який передбачає призначення та звільнення виконувача обов'язків голови СБУ не президентом, а парламентом. Каже один з авторів законопроекту, депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник.
У першому читанні законопроект прийнятий, як ви бачили, достатньою кількості голосів, але без участі партії регіонів. Наступного тижня, як прийнято рішення, буде продовжений розгляд цього законопроекту. Проєкт, я маю надію, завершений. Я так само маю надію, що він буде завершений за участю партії регіонів. І я знаю, що сьогодні в блоці Юлії Тимошенко розглядається така можливість погодитися навіть на кандидатуру, яку запропонує партія регіонів на посаду виконуючого обов'язки.
Позицію фракції партії регіонів коментує депутат Нестор Шуфрич.
Сьогодні ми запропонували декілька позицій, які безумовно мають вплинути на остаточний текст цього закону. Враховуючи, що відповіді ми не отримали, ми отримали від цього голосування. Але ще раз підкреслюю, я не виключаю, що під час голосування в цілому за цей закон і за ймовірне подолання вето, яке обов'язково Ющенко, я переконаний, буде накладати на цей закон, ми будемо голосувати, якщо наша позиція буде врахована.
На запитання про те, які саме зміни та доповнення пропонує партія регіонів, Нестор Шуфрич не відповів. Проте з джерел у фракції партії регіонів стала відома інша версія. Йдеться про те, що в контексті війни за газ між СБУ та Кабміном регіонали вирішили не форсувати процес переходу СБУ під контроль парламенту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це «Свобода сьогодні» і ми говоримо про головні події в світі та в Україні. Міністри закордонних справ НАТО сьогодні розблокували діалог з Росією. Зупинена після кавказьких подій діяльність Ради Росія-НАТО буде відновлена відразу після ювілейного квітневого саміту Альянсу. Сьогодні також засідала комісія «Україна-НАТО». І з нами на зв'язку з штаб-квартири Альянсу брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Мар'яно.
Останньою ознакою потепління у відносинах між Москвою та Сполученими Штатами була угода щодо транзиту російською територією вантажів для американських військ в Афганістані. Вочевидь, участь державного секретаря Гіларі Клінтон у прийнятті рішення про відновлення російсько-натовських відносин сьогодні зіграла чи не вирішальну роль? Як ви гадаєте?
Гадаю, що так, бо наразі більшість країн, зокрема Франція, Німеччина, Великобританія і особливо Сполучені Штати, після обрання нового президента, поспішають перегорнути сторінку ери Буша. Тому потепління між Росією та США стало основним сигналом для інших членів Альянсу на реставрацію діалогу Росія-НАТО. Зазначу, що одразу після російського вторгнення на територію Грузії саме Америка висунула пропозицію країнам-союзницям призупинити стосунки з Кремлем. Наразі це був, так би мовити, сигнал відбою, даний держсекретарем США Гіларі Клінтон. Відновлення стало необхідним насамперед з огляду на спільні інтереси НАТО та Росії, заявили сьогодні у штаб-квартирі НАТО. Мається на увазі стабілізація та боротьба проти ісламістського руху в Афганістані, проти наркоторгівлі, боротьба з тероризмом, співпраця в сфері нерозповсюдження зброї масового знищення та позиція Північно-Атлантичного блоку щодо іранської атомної програми. В усіх цих речах і Москва, і НАТО мають схожі цілі, тож це і є оголошене основними аргументами розмороження діалогу з Росією. Проте, як зазначає генсекретар Альянсу УЄ Абди Гобсхефер, це не означатиме, що НАТО відмовляється від засудження непропорційних військових дій росіян на Кавказі, визнання незалежності сепаратистських республік і можливого рішення Москви – встановити свою військову базу в Абхазії. Це не є новим підходом у стосунках з Росією, заявив він, бо наші позиції у деяких речах фундаментально відрізняються. Тож, до того ж, він запитав, ви гадаєте, що Росія колись змінить свою позицію? Мар'яно.
Віталію, засідання комісії Україна-НАТО до останньої хвилини було оповито якоюсь таємницею. Зокрема, невідомо було, хто поїде до Брюсселя замість Володимира Огриска, якого Верховна Рада цього тижня відправила у відставку.
До Брюсселя приїхав Володимир Гандогій, тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України. Які були основні теми обговорення натовських міністрів та представників України, повідомив генсекретар НАТО Яабгеоп Сефер. Ukraine's internal political situation, its progress in reform and its... Йшлося про внутрішньополітичну ситуацію, прогрес України у проведенні реформ та у виробленні так званої першої річної національної програми. Обговорювалася також українська участь у натовських операціях та місіях, які ми дуже вітаємо.
Віталію, а якою є позиція нової американської адміністрації щодо приєднання України та Грузії до Альянсу?
З цього приводу посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер зазначив, що з точки зору Вашингтона підтримка перспективи членства українців та грузинів стане гарантією безпеки у Східній Європі. Сьогодні ж держсекретар США Гіларі Клінтон тут у НАТО також підтримала ідею подальшого зближення України з Північно-Атлантичним альянсом. Вона заявила, що альянс має лишати відчиненими двері для членства України та Грузії в альянсі.
Тобто, попри зближення з Росією, Сполучені Штати і НАТО далі відкривають двері для України та Грузії. А з штаб-квартири НАТО ми чули кореспондента Радіо Свобода Віталія Єремітсу. Свобода сьогодні. Далі у випуску. В Україні колотнеча з цінами на бензин. Хто має нести відповідальність?
У світі нафта падає, а тут нас одорожає. Та ми і так на метро вже їдемо.
Довкола мистецький бізнес, як зможуть підробляти українські музеї.
Одне, коли хтось захоче, а інше, якщо це хтось дозволить, це буде кришувати.
Сьогодні роковини смерті Сталіна. Чому у Росії про колишнього радянського вождя краще говорити добре або ж мовчати?
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну.
І про це дуже скоро, а тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» – «Як стара політична система з'їла владу». Наші гості – політологи Андрій Єрмолаєв та Володимир Фесенко. Їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Протистояння навколо Нафтогазу – це політтехнологія. Саме так в Україні запустили президентську виборчу кампанію, вважає колишній президент Леонід Кучма. Він коментував політичну ситуацію в Україні на телемості між столицями держави СНД, який сьогодні провела агенція РІА Новості Україна. А від Радіо Свобода там була Ірина Штогрен.
Другий президент України прийшов вчасно. Вигляд мав упевнений і у властивій йому манері пересипав свої слова жартами і порівняннями. Так, на запитання, чи можна припустити, що Крим повернеться до складу Росії, Леонід Кучма сказав, що вже пояснював меру Москви Юрію Лужкову лише тоді, коли Америка поверне Росії Аляску. Щоправда, жартувати з приводу того, що українці почали скуповувати сіль, Кучма не захотів і вже зовсім серйозно відповів на запитання Москви про ситуацію навколо учорашньої операції СБУ у
Нафтогазі.
Те, що відбулося учора, це з області політтехнологій. Це президентська кампанія вже почалась. Розпочинає Альфа штурмувати Нафтогаз, а там вже 20 камер стоїть всередині і це знімає. Через 15 хвилин пів Верховної Ради вже в Нафтогазі. Через кілька годин рішення суду. То чи можна повірити, що це спонтанно? Те, що ще економічні інтереси за цим стоять, сумнівів тут немає.
Економічні інтереси за цим, сумнівів в цьому немає.
На запитання Радіо Свобода, чи має Леонід Кучма як кризовий менеджер, якому довелося керувати Україною у 90-х, план виходу країни з кризи, Кучма відповів.
Один совет. Влада повинна змінитися.
Одна порада. Влада має змінитися. Тоді інша влада щось зможе зробити, бо відомо, що треба робити. Дійсно, 97-98 роки – це були важкі, навіть, можливо, більш трагічні роки для України. І я знаю, що більшість указів, які я тоді підписав, а потім вони стали законами, вони до сьогодні працюють. Але найголовніше, якщо між товаришів згоди немає, що можна зробити в цій країні? Нічого.
Що можна зробити в цій країні? Нічого.
Однак песимізм Леонід Кучма збалансував заявою про те, що гроші нам МВФ таки дасть, а світова криза зробить світ іншим, розумнішим. США вийдуть з кризи сильнішими, а долар залишиться найміцнішою грошовою одиницею. Що ж до того, чи не збирається Леонід Кучма балотуватися у президенти, він знову пожартував, що хіба на короткий час, щоб подивитися в очі, цитую, колишнім опричникам. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Будемо вірити, що криза скоро мине, а тим часом їздити на власному авто в Україні стає дедалі дорожче. Ціни на автозаправних станціях змінюються щодня. Антимонопольний комітет штрафує винних, але ціни це не зупиняє. Що ж далі? Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Бензин в Україні дорожчає зі швидкістю 10 копійок на день. Сьогодні літр А95 у Києві коштує в середньому 5 гривень 75 копійок. Ще гірша ситуація у Харкові, Дніпропетровську та інших промислових містах. Автоперевізники і таксисти несуть збитки, а прості власники автівок усе частіше залишають свого залізного коня в гаражі та йдуть на маршрутку чи метро.
Дуже погано. Люди не хочуть їздити, а ціни ми не можемо підняти, бо дуже багато частних машин їздить і роботу нашу забирають.
Ну, світі нафта падає, а тут нас дорожає.
Не будете пересідати на метро?
Та ми і так на метро вже їдемо, інколи машини, коли потрібно.
Корупція йде вверх.
Ціни на бензин та дизпаливо в Україні почало лихоманити 15 грудня минулого року, у той час, коли нафтопродукти у світі стабільно дешевшали. Розслідуючи ситуацію, Антимонопольний комітет України виявив, що більше 200 автозаправних компаній накручують ціни свідомо і постануть перед судом, каже виконувач обов'язків голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко.
Антимонопольний комітет оштрафував компанію Optima Trade за зловживання монопольним становищем на ринках роздрібної торгівлі бензинами у Дніпропетровській, Запорізькій Черкаській області на 1 мільйон гривень. Ми переконані, вартість бензинів і дизельного палива може бути цілком знижена від 40 копійок до 1 гривні.
Такого висновку дійшли не лише експерти Антимонопольного комітету, але й представники Кабміну, які брали участь у розслідуванні ситуації на ринку, говорить Олександр Мельниченко. Нинішня боротьба за зниження ціни на бензин в Україні – це поки що більше декларації, аніж реальні дії, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Антимонопольний комітет має зробити відповідні дії, якщо це змова, рушити справу. Сьогодні поки що це лише декларації. Дійсно, ціна нафтопродукти зменшується, однак є національна валюта, вона досить суттєво впала. Що нафтотрейдери перестраховуються?
Що буде далі? Точні бензинові прогнози робити важко. Але наближається весна і посівна кампанія, а тим часом країни-експортери нафти планують обмежити її видобуток, говорять експерти. А значить, бензин дорожчатиме й надалі, причому не лише в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про бензин, так би мовити, для мистецтва. Українські музеї зможуть займатися підприємницькою діяльністю. Такий закон у першому читанні ухвалили народні депутати. На чому можуть підзаробити музеї і чи вони готові до цього? Про це Надія Шорстюк.
Зберегти українські музеї, особливо в умовах економічної скрути, це основне завдання закону, зазначає один з його ініціаторів, голова парламентського комітету з питань культури та духовності Володимир Яворівський. Він додав, що документ діятиме протягом певного часу, поки музеї не покращать своє фінансове становище.
Не королівська справа музейних працівників десь ще шукати якусь копійку. Але цей закон прив'язаний до тих реалій, які ми сьогодні маємо, до конкретної сьогодні кризи. Через це ми пішли на такі ризик. Через це я можу сказати, що це закон тимчасовий. Він буде діяти до тих пір, поки ми не вийдемо із цієї кризової ями. Як ми тільки вийдемо, я думаю, що його можна буде переглянути і після цього зняти. Тобто це закон ситуативний.
Як сприймають музейні працівники саму можливість підзаробити грошей, за рахунок чого існують сьогодні музеї? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко, яка відвідала сьогодні Київський музей однієї вулиці на Подолі.
Музей однієї вулиці присвячений історії Андріївського узвозу і розкриває побут киян 19 століття. Існує він майже 20 років на громадських засадах, тому й не чекає державних дотацій та фінансової підтримки. При музеї багато років існує система волонтерства та клуб колекціонерів, який і є своєрідною підтримкою, розповідає директор музею, заслужений працівник культури України Дмитро Шльонський.
В нас є клуб колекціонер, який працює на нашій території, який збирає навколо себе різних колекціонерів. Тобто це і народні депутати, це і прості люди, це і люди, які приїжджають з інших країн і так далі. Завдяки цьому клубові ми можемо отримувати якісь речі, які ми не можемо дозволити собі купувати. Цей клуб купує і дарує нам.
Питання запровадження нових платних послуг, створення музейних крамниць та кав'ярень порушувалося вже давно, зауважує Дмитро Шльонський. Сьогодні це можна зробити, але грошей музею заробити все одно не дадуть.
Заробити можна дійсно на якомусь там ресторані, кафе і так інше. Можна на це піти, в принципі. Можна навіть знайти кошти. Але ви розумієте, що почнеться. Почнуться пожежники, санавтодинстанція, дозволи і так далі. Одне, коли хтось захоче, а інше, якщо це хтось дозволить, це буде кришувати. Тобто у нас все це, як ми бачимо в нашій державі, все це так воно і розвивається і в музейній сфері.
А більше про те, як музеї можуть займатися бізнесом, ви можете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні, в день 56-ї річниці з дня народження радянського вождя Йосипа Сталіна, в Росії про нього згадують, можливо, ще частіше, ніж у попередні роки. І в цьому немає нічого дивного, на думку правозахисників, в Росії Путіна і Медведєва. Здійснюють негласну реабілітацію не лише самого Сталіна, але і його діяльності. Ностальгію за сталінізмом можна почути і в деяких сучасних російських піснях.
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну, Сталін, в плену наша сила.
А в сучасних російських підручниках з історії не шукайте засудження кривавої діяльності батька усіх часів і народів. Що ж і чому відбувається сьогодні навколо колишнього радянського вождя? Про це Зиновій Фрес.
Сталін у сучасній Росії знову в пошані. Звичайно, жодних офіційних циркулярів про те, що критикувати чи, не дай Боже, поплюжити його ім'я і спадщину заборонено, ви не знайдете. Та й навіщо циркуляри? Цензура достатньо, щоб директорами видавництв були такі люди, як, приміром, Аркадій Вітрук. Вони діятимуть краще і обережніше, ніж будь-який колишній офіційний радянський цензор. Ось найсвіжіший приклад. Буквально позавчора московське видавництво «Іностранка», воно входить до видавничого дому «Atticus Group», відмовилося друкувати книгу британця Орландо Файджеса про тих, що шепочуть приватне життя в сталінській Росії. Видавці без зайвих слів розуміють, це просто небезпечно. Однак Аркадій Вітрук, генеральний директор московського видавництва «Атіс», стверджує щось цілковито протилежне.
Мені ніхто жодного разу не телефонував і не забороняв видавати якусь книжку. Рішення ми ухвалюємо, базуючись на наших якихось економічних очікуваннях. Коли говорять, що ми не випускаємо літературу гострого політичного змісту, то це також, мабуть, неправильно.
Автор ж невиданої книги Орландо Файджес переконаний, що справжня причина того, що трапилося, політична. Кремль, за словами професора, автора багатьох книжок з історії Росії, проводить активну реабілітацію Сталіна, а мета цього – заперечити сталінські злочини.
Зараз не час для видання в Росії таких книг. Вона не вписується в нинішню кампанію, яка має на меті позитивніший показ сталінського періоду.
Це не єдиний приклад, що свідчить про тенденцію реабілітації страшного минулого в Росії. Достатньо згадати 2007 рік, коли в Росії не вдалося показати кінострічку «Катинь» видатного польського кінорежисера Анджія Вайди. Фільм розповідає про вбивство співробітниками НКВС близько 20 тисяч польських офіцерів. Даниїл Дондурей, редактор журналу «Мистецтво кіно», пояснює це дуже просто.
Річ іде у Росії, річ іде у Сталіні, у началі світає світих Старої мірової війни.
Росіян, заявляють правозахисники, сучасна кремлівська пропаганда хоче переконати ім'я Сталіна в жодному разі не повинно викликати у них негативних емоцій. Підстав соромитися Сталіним, його спадщиною немає, так думають у Кремлі. І з цим, як не прикро, чимало людей в Росії погоджується.
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну, Сталін, в плену наша сила Родина. Наша в плену.
Російські правозахисники заявляють, тішить те, що повернення Сталіна, його реабілітації не бажає абсолютна більшість росіян. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ось так ми і поставили крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора і слухайте Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це вечірня Свобода. Сьогодні говоримо про те, чи стара політична система з'їла нову владу. І в київській студії біля мікрофону я, Роман Скрипін, мої співрозмовники Володимир Фесенко в студії, зокрема. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Тарас Березовець до нас долучиться, теж політолог, телефоном. Отже, тему ми окреслили сьогоднішнього дня. Вона, звісно, продиктована подіями днів останніх. А зараз слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко, заголовки новин. «Газпром» підтверджує, що Україна розрахувалася за лютий. Тимошенко нагородила працівників «Нафтогазу» і митниці. Інтереси Грузії в Москві представлятиме Швейцарія. Російський «Газпром» підтверджує, що «Нафтогаз України» повністю оплатив лютневі поставки газу. Про це йдеться в повідомленні управління інформації «Газпрому». За контрактом на поставки газу «Нафтогаз» зобов'язаний розрахуватися з «Газпромом» за поставлений газ до 7 числа місяця наступного за місяцем поставки. У лютому НАК імпортував близько 1 мільярда кубометрів газу. Сьогодні російський прем'єр Володимир Путін наголосив, якщо оплати не буде, Росія зупинить поставки газу до України. За його словами, ситуація може відобразитися і на європейських споживачах.
Ми розглядаємо те, що відбувається в Україні, винятково як внутрішню справу самої України. Водночас ми не можемо не звернути уваги на можливі негативні наслідки подій, що відбуваються, і для постачань енергоносіїв для споживачів самої України, і для споживачів у Європі.
Прем'єр Юлія Тимошенко нагородила відзнаками та почесними грамотами Кабінету міністрів керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка, заступника керівника відділу енергетичної регіональної митниці Тараса Шепітька, заступника головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марію Кушнір, а також директора юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Сергія Давиденка. Уряд не може роздавати державні нагороди, але я хотіла би сьогодні вручити спеціальні відзнаки від уряду тим, хто набрався мужності, хто зробив все, що необхідно для держави, незважаючи на злочинний тиск і злочинні доручення, і забезпечив Україну природним газом за дуже поміркованими цінами і доніс його до людей, заявила Тимошенко на засіданні уряду. Вона також розкритикувала вчорашню поведінку заступника голови СБУ Валерія Хорошковського в парламенті. Вчора він закликав депутатів Верховної Ради припинити тиск на розслідування СБУ кримінальної справи про розтрату посадовими особами «Нафтогазу» транзитного газу на суму 7,5 мільярдів гривень. На даний момент СБУ не має підтвердження прямої участі Юлії Тимошенко до дій щодо незаконного розмитнення транзитного газу. Про це заявив на прес-конференції сьогодні перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський.
Перед законом рівні абсолютно всі. Якщо буде признано доказательство і вина, то возбуждати уголовне діло можна проти кого угодно. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Є окремі доручення, які надходили від прем'єра, ми будемо їх класифікувати, але на даний момент є те, що є, сказав пан Хорошковський. До міжнародних подій. Держсекретар США Гіллари Клінтон висловилася за подальше зближення України і Грузії з Північно-Атлантичним альянсом. На нараді міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі вона заявила, що альянс має залишити відчиненими двері до членства для цих двох пострадянських країн. Клінтон також закликала НАТО дати новий старт відносинам із Росією. Інтереси Грузії в Москві буде представляти Швейцарія. При посольстві Швейцарії в столиці Росії відкрилася сьогодні секція інтересів Грузії. Таблиця з відповідною назвою з'явилася на будинку колишнього грузинського посольства в Росії. Голова секції Зураб Патарадзе заявив на одному з російських телеканалів.
Після серпневих подій дуже багато запитань виникло і по нашій консульській частині. Тому, на мою думку, тепер ми можемо в повному обсязі почати працювати спільно зі Швейцарією задля захисту інтересів своїх громадян.
Аналогічне представництво з'явилося і в Тбілісі, в колишньому будинку російського посольства. Алла Пугачова оголосила, що йде зі сцени. Зірка колишньої радянської естради і одна з найвпливовіших осіб нинішнього російського шоу-бізнесу Пугачова повідомила сьогодні на прес-конференції в Москві, що втомилася від відповідальності.
Зарабатувати гроші просто на тому, що вже некачественно, я не буду. Алла Пугачова певиця, уйде зі сцени, але наступить, скоріше всього, час другої Алли Пугачова.
Заявила співачка журналістам. Алла Пугачова, який через місяць виповниться 60, зізналася, що не вважає себе світовою зіркою, а вважає себе жінкою, яка співає. Романе, це все на півгодини.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І нагадаю, що сьогодні у вечірній свободі ми говоримо про таке, чи стара політична система з'їла нову владу. Ця тема продиктована, нагадаю, останніми подіями останніх днів та й взагалі всією логікою співіснування нової влади поміж собою. Йдеться, звичайно, про виконавчу владу та коаліцію в тому форматі, в якому вони на сьогоднішній день є. Мої співрозмовники – Володимир Фесенко, політолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Володимир і Тарас Березовець, політолог, телефоном до нас долучився. Добрий вечір, пане Тарасе.
Доброго вечора.
Але найперше питання, як вам... Скажімо, ця новина, яку ми почули, що Алла Пугачова йде зі сцени. Вам шкода особисто? Але потім уже будемо про українську політику. Між іншим, Алла Пугачова сказала про те, що вона запросила Юлію Тимошенко на святкування свого ювілею і каже, що це людські взаємини, як не продиктовані політикою. Та пане Тарасе, Березовець.
Ну, зрозуміло, що коли йдеться про примадонну радянської, а тепер уже і російської естради, то у кожного, я думаю, що є свої спогади, і у когось негативні, у когось позитивні, але поза сумнівом лишається те, що це є цілою епохою, принаймні для значної частини людей вже, там, скажімо, зрілого віку, і відхід такої великої актриси, а вона не є не тільки співачкою, актрисою, і громадського діяча Росії, я думаю, що не буде остаточним, оскільки вплив ми знаємо і на шоу-бізнес, і на громадське життя Росії, України, і кількох інших країн, її залишатиметься.
Ну, принаймні, скажімо, напередодні президентських виборів, якщо Юлія Тимошенко має в подружках таку величину російської естради, то це про щось значить для, очевидно, виборців. Вам, пане Фесенко, не шкода, що Алла Пугачова йде зі сцени?
Ну, певною мірою шкода. Час від часу навіть в останні роки у неї з'являлися більш-менш цікаві шлягери, на які звертала увагу публіка. Але, знаєте, я от про інше подумав. От це, до речі, подія, на яку треба звернути увагу деяким нашим політикам. Треба йти своєчасно.
Цікава логіка. І можу нагадати, що з колишнім президентом Леонідом Кучмою, або колишніх у нас не буває за законом, здається, просто з президентом, другим президентом України Леонідом Кучмою товаришував Йосип Кобзон, інший, скажімо так, відомий радянський співак. Ми повертаємося до нашої теми сьогоднішнього дня. Віктор Ющенко перетворився на Кучму-2, пише у своєму блозі колишній народний депутат Ігор Жданов. Один з тих, хто палкою віддано підтримував Віктора Ющенка у 2004-му. Підстави це говорити йому дають люди в масках у «Нафтогазі». З іншого боку, Юлія Тимошенко має пам'ятати про досвід прем'єрства Марчука та Лазаренка під час президентства Кучми, але часи нині інші, і усі засоби, застосовувані прем'єром, виправдовують ціль. Навіть якщо треба здати коаліційного міністра закордонних справ, і навіть якщо у Кремлі задоволено посміхатимуться. Наявною стає все більше візантійщина в українській як зовнішній, так і внутрішній політиці. А це підкилимні домовленості, постійні китки партнерів, неприродні тимчасові союзи тощо. І ось ще одна новина дня. Леонід Кучма готовий ще раз стати президентом, як він сказав, ненадовго. Чому і чи не сталося так, що система здатна перетравити будь-яких, навіть найзатятіших революціонерів? Про це з гостями програми, а про події останніх днів нам нагадає Олексій Сімаков.
Політична війна в Україні не вщухає, а її учасники не цураються застосовувати важку артилерію. Коли вони разом, то обіцяють мир, а поодинці розгортають широкомасштабні воєнні дії одне проти одного. Не встигла громадськість оговтатись від скандального засідання РНБО, як політики знову нагадали про боротьбу за президентське крісло. І не завжди чесними методами. Але здавалось, з цим покінчено. Принаймні на півроку. Саме до 1 липня президент Віктор Ющенко та прем'єр Юлія Тимошенко пообіцяли припинити чувари. Як виявилось, лише для МВФ. Наразі ж політичне перемир'я розірвано. Пакт Ющенка-Тимошенко про ненапад ледве проіснував півдоби. Після чого 49 бютівців допомогли опозиції звільнити Володимира Огриска з посади міністра закордонних справ. Потім вночі СБУ кидає за грати другу людину у енергетичній митниці та порушує кримінальну справу за розмитнення спірних 11 мільярдів кубів газу. Наступного ж дня до офісу «Нафтогазу» за газовими документами увірвалися спецназівці. Через 15 хвилин депутати від БЮТу чиняють там гвалт, зриваючи маски з СБУшників. Все це показали світові канали. Президент Ющенко зізнався, що силовики діяли за його дорученням, на що прем'єр відреагувала. Ющенко, Фірташ та Хорошковський – це одна компашка. Таким чином чувари поновилися з новою силою, вважає регіонал Вадим Колісніченко.
Тимошенко розпочала війну, а президент відповів, за відставку Гриско було віддані 49 голосів пані Тимошенко. Таким чином вона перекреслила свої підписи за п'ятницю, де вони підписали так звану мирову угоду.
Інша річ – коаліція, фундамент якої дав тріщину після відставки Огриска. Борис Тарасюк, який підписав коаліцію трьох від більшої частини Нунсу, дуже хотів повернути Огриска. Але марно. Нехай президент вносить Огриска до Ради ще раз, відповіли Тарасюку у БЮТ. А він, в свою чергу, пригрозив ультиматумом. Або Огриско міністр, або коаліція трьох припиняє існування. Подейкували в кулуарах. Натомість крах коаліції відкине політичні сили у переддень підписання коаліції трьох, коли БЮТ ледь не утворив більшість з партій у регіонів, вважають експерти. У самій більшості переконані, що коаліція витримає президентську прем'єрську війну і БЮТ не почне шукати 226 голосів з регіоналами, говорить бютівець Валерій Писаренко.
Коаліція не тільки не розвалиться, а вона ще буде міцнішою після останніх подій. Сьогодні коаліція домовилися об'єднатися навколо наступної кандидатури міністра закордонних справ. Дуже добре, що пан Огриска не став випробовувати свою долю і сам відмовився від цього голосування.
Коаліціанти домовилися більше не сваритися. Але не факт, що українські політики оберуть поганий мир, аніж гарну війну, що нещодавно довели прем'єр та президент.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми поставили сьогодні так питання. Чи стара політична система з'їла нову владу? Отже, це є головне питання сьогоднішнього дня, і з ним я звертаюся до наших гостей. Володимира Фесенка, політолога, та Тараса Березовця, теж політолога. Звертаюся до останнього через те, що він на телефоні. Прошу відповідь, пане Березовець.
Ну, очевидно, ви знаєте, що ситуація в Україні розвивається від сценарію від найгіршого до ще гіршого. Дуже цікаво, як західні медіа зараз починають висвітлювати ситуацію в Україні. Тобто ми говоримо загально, країна, яка донедавна імідж мала надії, скажімо так, демократії для Західної Європи і для Європи Східної, наразі перетворюється на такий собі зразок Північної Кореї. Я би перейняв такої держави парії, з якої, з керівниками якої вже ніхто не хоче зустрічатися. І це, ви знаєте, стає, на жаль, знаковою подією, особливо останнім часом. І мені здається, що навіть президентські вибори, тобто надія на вибори нового керівника держави, вона не зможе суттєво поміняти ставлення до України найближчим часом.
Зрозуміло. Тобто стара політична система все ж таки відповідь з'їла чи не з'їла нову владу? Від вас ми почуємо більш конкретну відповідь, окрім порівняння з Північною Кореєю.
Зрозуміло, ви знаєте, коли більша частина політичної еліти походить від другого президента, а ви знаєте, вплив Леоніда Кучми був все-таки гігантським на формування політичної еліти, тому що і президент Ющенко, і прем'єр-міністри, і більша частина депутатів є такими, скажімо так, людьми, які були виховані цією системою.
Та навіть голова Верховної Ради, на що ви так... От голова Верховної Ради фактично був головою адміністрації президентської при Кучмі. Пам'ятаєте?
Абсолютно. І ну, я до чого, власне, веду, що заміна старої комуністичної еліти яка відбувалася поступово з величезними проблемами, яка по суті завершилася на початок другого президентського терміну Кучми. Вона призвела до формування нової, абсолютно нової чиновницької еліти. Ми не можемо говорити про бізнесову, тому що та сама бізнесова еліта є частиною цієї чиновницької еліти, яка наразі формує абсолютний кістяк і абсолютно більшість депутатського навіть корпусу. Незважаючи на те, що там відбувається постійне оновлення, все одно це все є люди в більшості своїх вихованцями системи, яку утворила Кучма.
Чи слід вас розуміти, що ви не розрізняєте, скажімо, у тому походженні, в якому вони на сьогоднішній день перебувають, в статусі, я маю на увазі, президента і прем'єра. Тобто для вас це посткомуністична або частина колишньої комуністичної еліти?
Ну, ви знаєте, в тому, що ми говоримо посткомуністична, це не є лайливим словом насправді, тому що ми можемо подивитися і на сусідні країни, тут недалеко треба ходити, Словаччина, Румунія, Польща, Чехія, абсолютно більшість є вихідцями, і в тому числі велика кількість людей є членами колишніх комуністичних або соціалістичних правлячих партій. Це не є головною проблемою. Головне, аби середня ланка виконавця, та, яка робить, не визначає, скажімо, стратегічні проблеми, але яка робить головну роботу по євроінтеграції, вона походила з людей молодих. От якщо ми подивимося приклади, тут класичними є балтійських країн, там не те, що там середня ланка, навіть міністерська ланка складається з людей, які не досягли ще 30-річного віку. І ми говоримо про навіть не про нинішній час, а про період, там, скажімо так, початок 2000-х років. Тобто це були абсолютно нові люди. Заміна саме у цієї середньої ланки, чому я про це говорю? Тому що це є реальні виконавці, ті, які на відміну від керівників, які дуже часто займаються там віртуальними політичними баталями, здійснюють щоденну роботу. І, на жаль, от саме в цій ланці рівень косності і віковий, вікова проблема, тобто це абсолютно більшість людей, яким уже далеко за 50.
Дякую за відповідь. Хіба що можна сказати, що Вацлав Гавел, скажімо, можливо, в Чехії, то тут вік якраз був ні до чого, але саме він повів країну іншим шляхом, ну і колискою більшовицької революції якраз не були країни Східної Європи, а була колишня Російська імперія. Тобто тут відповідь трохи глибше, очевидно, якщо говорити про комуністичні традиції. Пане Фесенко, ваша відповідь на питання, чи стара політична система з'їла нову владу?
Ну, якщо можна, от я хочу відреагувати на вашу дискусію. От, до речі, щодо нової генерації, молодих і старих. Я згадую, знаєте, хто був найбільш ефективними реформаторами в історії людності в 20-му сторіччі? Давайте згадаємо. Аденауер. Пенсіонер.
Не юнак.
Не юнак, далек не юнак, да. Пенсіонер, фактично. До речі, який сформувався під час... Ну, він почав політичну кар'єру ще до Гітлера. Але він був на адміністративних посадах і за часів нацизму. Черчилль, якого зараз ми дуже часто згадуємо, також далеко не юнак і так далі. А от давайте подивимось на наших молодих, на нову генерацію. Я от згадую, Олесь Довгий, чим не молодий? Більша частина команди Черновицького. Більш такий неоднозначний приклад Арсеній Яценюк. Але от я згадую від людей, які працювали з ним в секретаріаті президента і в інших установах, вони кажуть, що він просто, скажімо так, гросмейстер апаратної роботи і інтриги. Він не був в комсомолі. Можливо, там ще трохи зачепив, але...
Не був, 100% можна сказати.
Але, ні, ну, можливо, в шкільні часи, але...
Не потрапляє, якщо потрапляє на пару місяців.
Можливо, так. Ну, я просто не знаю, тому і не буду гадати. Але за... майстерність апаратної роботи, інтриги, він дасть фору багатьом комсомольцям. А от щодо нинішньої політичної системи. До речі, і нинішня політична система, і нинішня влада, вони з'явилися майже одночасно. Я б сказав так, от ключова точка, коли вони з'явилися одночасно, це грудень 2004 року. Прийшли до влади тоді Ющенка з Тимошенко, і прийшли і нова політична система з'явилася. Ця політична система, я маю на увазі наш варіант парламентсько-президентської системи, він, на жаль, став інституційною передумовою нинішніх конфліктів, зокрема боротьби за виконавчу владу.
Це ж Леонід Данилович пропонував провести таку політреформу.
Це так. Він тут...
Таку міну лишив.
Так, дійсно, да. І він, і Медведчук, але вони ж розраховували на одне... виявилось зовсім інше. Але в той же час, я думаю, от парламентська президентська система, вона існує в Польщі, в Литві. До речі, поляки, де також виникли певні проблеми, вони кажуть, що у нас українська хвороба, заразилася від українців. Дурний приклад з'явився. Але насправді в багатьох країнах Європи ця система працює, нормально працює. Тобто справа не лише в системі. Хоча тут багато, на жаль, є протиріч структурних інституційних.
Ми говоримо система, пане Фесенко, ми говоримо система, маючи на увазі, в першу чергу, не те, що записано в Конституції, в закон, а політичну культуру виконання конституції
і
законів.
Це також, да, жива система влади, яка
тому що,
да,
подивіться
має
на
неформальні
всі,
правила.
Подивіться на всі суперечності, які виникають. Це ж не війна політична або словесних баталій. Передусім, це війна юристів, які обґрунтовують той чи інший крок, або точніше обґрунтовують порушення конституції та законів, знаходячи різні інтерпретації, і нібито всі в законодавчому полі і в конституційному,
абсолютно,
але трактування відбувається зовсім різне.
Скажу
і
більше.
Тут хто сильніший юрист, той і перемагає.
Ні, на жаль, справа не в тому, хто сильніший юрист, а хто контролює норму, тобто законодавчий процес, і хто контролює судову систему, те, що ми зараз бачимо. Насправді це руйнує і законодавчий процес, і судову систему. У нас зараз з'явилося стільки прецедентів небезпечних на майбутнє. До речі, перші почалися ще і до 2004 року. Блокування парламентської трибуни. Опозиція робила це як благо, як крайні форми захисту. Але зараз це вже стало такою дурною тенденцією, що за будь-яким приводом застосовують блокаду президії Верховної Ради, ну і взагалі пленарних роботи в пленарному режимі. Але от все ж таки, да, і от останнє, наприклад, скасування дострокових виборів. Спочатку парламентських, зараз тернопільських. Да, зараз тернопільських. Також дуже небезпечно. Завтра також можна скасувати президентські вибори. Тому тут треба все ж таки не діяти за правилами Макіавеллі, що засоби вони що ціль виправдовує засіб. Засоби.
Поки що воно так.
На жаль, от наші політики діють так. Да. Але от я завершу. Справа в тому, що, на жаль, і політична система от в нинішньому форматі, і нинішня влада, вони займаються взаємознищенням. Взаємопоїдають один
не
одного.
Лише, очевидно, що влада і політична система, є ще опозиція.
А вона діє в такий же спосіб.
Яка зробила крок, вчасно, можливо, зупинилася, але зсередини це все одно відбувається, і про це говорять, свідчать про це кулуарно, не публічно. Це те, що називається в режимі off-records. І представники партії регіонів, і самі комуністи говорять про те, що у них подібні відбуваються процеси всередині самої партії, після конфлікту Семененко-Грач. Єдине, що не відбувається чогось подібного у блоці Литвина. От там мовчання, там, знаєте, таке
може,
є.
Може і там з'явитися блок неоднорідний. До речі, от ще декілька тижнів тому в такому політологічному колі збиралися на якійсь прес-конференції, і тоді з'явилася така думка. От якраз коли обговорювали конфлікт всередині партії регіонів. Я тоді сказав, якщо в БЮТ почнуться такі ж тенденції, то це вже як епідемія. І що ми побачили, після відставки Огриська немає такого відвертого конфлікту на рівні образ. Але ми побачили публічні розбіжності, чого раніше тут не було.
Ляшко вийшов в парламенті і сказав, що це може бути причиною для розколу фракції. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи стара політична система з'їла нову владу. І далі питання наступне. Знову звертаюся до Тараса Березовця, який з нами на телефонному зв'язку. Як розцінювати вчорашнє маски-шоу, перепрошую за лексику, у «Нафтогазі Україна»? Як рудимент, як ознаку того, що написав Ігор Жданов у своєму блозі, що це Ющенко перетворився в Кучму-2. Чи про те, що газ став невід'ємною частиною великої української політики, і тут уже будь-які засоби, незважаючи на наслідки, можуть бути застосовані?
Ви знаєте, Романе, я тут розділую кілька рівнів вчорашніх маски-шоу. Перше з них полягає в тому, що це була жорстка відповідь на відставку міністра закордонних справ Володимира Огриська. Це є частиною стратегії президента і секретаріату в тому, аби зробити імідж президента максимально жорстким
така стратегія зуб за зуб. Тобто ви от ви зняли мого міністра, а я вам, значить, завтра
це ваше трактування, я так розумію. Тому що
ну це моє. Звичайно.
Ви знаєте, як справедливо зазначили колеги, та й власне я вчора спостерігаючи за цими кадрами на різних зарубіжних каналах і в зарубіжних засобах масової інформації, не йшлося про Ющенко і Тимошенко. Йшлося Україна, Нафтогаз. Люди зі зброєю в Нафтогазі. Не згадувався ні президент, ні прем'єр, між іншим.
А для західного глядача все дуже просто. Ви знаєте, у них картина сприйняття дуже спрощена. З іншого боку, вони не розрізняють внутрішні конфлікти не через те, що вони не розуміють, а їм це просто не цікаво. Друга частина цього конфлікту полягає, власне, в тому, що ви подивіться, наїзд на Нафтогаз, на державну компанію з боку державної спецслужби здійснювався за 2 дні до розрахунку з «Газпромом». Тобто, фактично, метою ставилося всіляко завадити проведенню нормальних фіскальних розрахунків між «Нафтогазом» і компанією «Газпром». Ну і, скажімо так, нарешті ще одною метою, зрозуміло, да, теж, яка є абсолютно прозорою в цьому випадку, був захист, лобійський захист за допомогою найбільшої державної спецслужби інтересів компанії «Росукренерго», який, власне, і належить газ, який був начебто, значить, там, контрабанди чи ще якимось шляхом, за твердженням СБУ, отриманий «Нафтогазом» з порушенням усіх законів України.
Тоді як ви розцінити начебто міграцію 1,7 мільярдів доларів з Росії в Україну і назад? Теж
то,
начебто,
ви знаєте,
тому, що ви говорите про начебто розмитнений газ.
Які були укладені між компанією «Газпром» і компанією «Нафтогаз України». Ми знаємо про те, що компанія «Росукренерго» належить значною мірою саме компанії «Газпром». Це вже питання сподарюючих суб'єктів «РУЄ» і «Газпрому». Яким чином будуть розбиратись там дочірня компанія?
Ні, ні, ми зараз говоримо про гроші, які були, фігурували
які були
у взаєминах уряду, двох урядів, і НАК «Нафтогаз» і «Газпрому», а не тут «Росукренерго» ніяким чином не фігурує. Я говорю про 1,7 мільярда, тобто розрахунки за газ, за оцей розмитнений, нерозмитнений, за транзит і так далі. Оце як трактувати?
Ну,
начебто, я не знаю, я не бачив
цих
банків.
Тому що ці розрахунки мали здійснюватися вчасно, і метою маски шоу якраз таки було зробити ці розрахунки неможливо.
І ще один нюанс. Рахункова палата Росії паралельно з Рахунковою палатою України, незалежно від того, що «Росукренерго» – це не державна організація, вони здійснюють, чи не Рахункова палата, як це називається, КРУ, контрольно-ревізійне управління Росії України, здійснюють перевірку компанії «Росукренерго». Тобто за неї взялися вже
і
в Росії.
Рахункові палати, і з нашої з їх боку.
І рахункові, та, рахункові, рахункові палати. Рахункові палати. Пане Фесенко, до вас питання. Таке саме, що значили вчорашні маски-шоу, я не буду нагадувати весь комплекс, але ось це зв'язано в один єдиний вузол.
Да, очевидно. Ну, я погоджуюсь з Тарасом, що тут є безумовна бізнесова складова. Йде боротьба от за ці 5 мільярдів і за 11 мільярдів кубів газу. До речі, не всі з них розмитнені.
Так що це ще ми буде. Говоримо про засіб. Маски-шоу. Це всі одразу пригадали кадри, як це було до 2004 року. Так. Мало хто пригадає, що в прокуратурі щось подібне було, коли займав посаду міністра внутрішніх справ Цушко. Але це є прецедентом. Про що це свідчить?
Ні, ну маски-шоу вже були в судах, щось подібне. Ага. Ну, можливо, не так явно, все ж тут державна установа. Хоча, на мій погляд, навіть районний суд – це також дуже поважна установа. Це можна розглядати як акцію устрашіння. Таке залякування можна розглядати. Викид емоцій, тому що немає ніяких раціональних оцінок і мотивації для таких дій. Тому що це дискредитація країни. І от, до речі, про європейський вимір. Я от декілька слів хочу сказати. Тарас порівняв з Північною Кореєю. На мій погляд, ну, не дуже коректно. Все ж таки, нас все ще розглядають як демократичну державу, але як failed state, як неуспішну, неспроможну демократичну державу. І якщо раніше, не сьогодні, а навіть десь з 2006-2007 року. Спочатку було розчарування в Україні, в Європі, потім роздратування після 2007 року. Зараз обурення, але виникає питання, а що робити з Україною? Для пересічного України, європейців, можливо, Україна зараз не дуже цікава, а для керівників європейських держав це дуже цікаво.
Це головний біль?
Да. Ну, дійсно, головний біль. Що робити? Навіть з'явилася така фраза. Що робити з територією, яка зараз називається Україною? Тобто вони зараз не вірять в те, що Україна може існувати далі як єдина держава. І, можливо, зараз оцінюють, а якщо буде розкол держави, якась неконтрольована ситуація на нашій території. От про це треба замислитись. А наші політики, на жаль, вони зациклились на власних конфліктах. І вони вже руйнують не себе, це не просто самогубство, вони руйнують державу.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», фінальній частині, 2 хвилини до завершення. Все ж таки хотілося б запитати, дивіться, зараз насправді люди втомилися від цих суперечностей, якщо говорити про українців, які живуть в цій державі, яку ви сказали, відносять тепер територія Україна, і вони вже готові віддати владу в якісь руки, хто б на себе взяв відповідальність. Тому що повної відповідальності не несе президент, прем'єр і Верховна Рада не несе повної відповідальності. То чи може утворитися коаліція, скажімо, поміж блоком Юлії Тимошенко, партією регіонів, яка розв'яже конституційні недоречності, дуалізм влади, візьме на себе відповідальність в світлі останніх подій? Прошу, пане Брезовець, 15 секунд, якщо можна. 15, не більше.
Ви знаєте, от я свою точку зору висловлю, я її постійно обстоюю, що мені здається, що найкращим виходом цієї ситуації було б відкладання ідеологічних уподобань цих політичних сил. І мені здається, що найбільш доречним було б утворення якраз таки коаліції між партією регіонів, блоком Юлії Тимошенко.
Пане Фесенко, ваша черга 10 секунд.
Теоретично може, але скоріше за все буде прикладна така взаємодія із точки зору конституційної реформи, і з точки зору законодавчої взаємодії.
На цьому поставимо крапку. Ви слухали «Вечірню свободу», і для вас провів Роман Скрипін. Почуємося завтра.